Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кутман таң, 7 апрелдеги уктурууну баштайбыз, алдыдагы 30 мүнөттө. Кыргызстанда 90 адамдын өмүрүн алган апрель окуясына 11 жыл толду.
Ошол өткөндөн сабак албай атабыз да. Баягы креслого отурганда эле көзүбүз май басып калат экен.
Москвада ортомчу компания аркылуу ишке орношкон кыргызстандык 100 кыз келин айлыктарын ала албай жүрүшөт.
2-3 ай зарплата жок отурдук. Ошо Москвада жашап көргүлөчү, 3 ай зарплата жок.
Ошондой эле кыргызстандык дизайнерлер менен кызматташууну каалаган италиялык уз менен маекти уктурам.
Сиздер менен жолугушууга, ажайып өлкөңөрдү көрүүгө куштармын.
Студияда Санжар Эралиев, азыр жаңылыктар, сөз Бакыт Төрөгелдиде.
Саламатсызбы? 90 жакын кишинин өмүрү кыйылган 7 апрель окуясына быйыл 11 жыл болду. 2010 жылы ошол кездеги президент Курманбек Бакиевдин үй бүлөлүк башкаруу режимине каршы демонстрациялар 7 апрелде аяктап, Бакиев бийликтен кулатылган. Нааразы болуп чыккандарга ок атылып, 87 киши набыт болуп, 100 көбү жаратылган. Курманбек Бакиев үй бүлөсү жакындары менен чет мамлекетке качып, Беларусьтан башпаник тапкан. Окуянын 11 жылдыгына карата бүгүн Бишкекте президент Садыр Жапаровдун катышуусу менен эскерүү иш-чаралар өтөт. Мамлекет башчы Атабейт мемориалдык комплексиндеги апрель окуясында курман болгондорго арналган мемориалдык дубалга жана Ала Таянтындагы акысы жана апрель окуяларында курман болгондорду эскерүү монументине гүл коет. Эскерүү иш-чарасына Жогорку Кеңештин төрагасы Талант Мамытов, премьер-министр Улукбек Марипов, Жогорку соттун төрайымынын милдетин аткаруучу Нургүл Бакирова, экс-президенттер Роза Отунбаева, Сооронбай Жээнбеков катышат. 2010 жылдагы кандуу апрель окуясы боюнча баш аягы 30 жакын кишиге кылмыш иши козголгон. Анын ичинен далилдер жетишсиз деген негизде мамлекеттик күзөт кызматынын 14 кызматкери акталган. Мурдагы президент Курманбек Бакиев 30 жылга, кенже уулу Максим Бакиев, иниси Жаныш Бакиев, ошол кездеги премьер-министр Данияр Усенов өмүр бою кесилген. Бакиевдин туунулу Марат Бакиев 30 жылга соттолгон. Аларга сот чечими сыртынан чыккан. Күнөөлүүлөрдү Кыргызстанга экстрадиция кылуу аракетинен жыйынтык боло элек. Бишкек шаарындагы муниципалдык мектептер 12 апрелден баштап аралыктан окуутага өтүп, бала бакчалар жабылат. Бишкек мэриясынан кабарлашкандай, мындай чечим 6 апрелде эпидемияга жана эпизотияга каршы комиссиянын жыйынында кабыл алынды. Окуунун мындай тартиби борбордо эпидемиологиялык кырдаал жакшырганга чейин улунат. Маалыматка ылайык, баш калада эпидемиологиялык кырдаал курч, акыркы жумада Бишкекте COVID-19 жана пневмония оорулары көбөйдү. Ал эми участкалык шайлоо комиссиялары жайгашкан 14 бала бакча 8 апрелден тартып эле иштебейт. Бишкекте санитардык көзөмөл күчөтүлүп, чарба жүргүзүүчү субъекттерди текшерүү да көбөйтүлдү. Кыргызстанда акыркы күндөрү күн сайын 100 ашык кишиден коронавирус аныкталып жатат, алардын көбү Бишкекте. Мэриянын бул чечими муниципалдык билим берүү мекемелерине гана тиешелүү, жеке менчик мектеп, бала бакчалар, билим берүү жана илим министрлигине карайт. Эл аралык кабарлардан, глобалдык насыя берүүчү болгон эл аралык валюта кору коронавируска каршы эмдөөнү тездетүү дүйнөлүк экономиканын өнүгүүсүнө өбөлгө түзөрүн болжолдоду. Бул тууралуу эл аралык валюта корунун дүйнөлүк экономиканын өнүгүүсүнүн перспективасы деген баяндамасында көрсөтүлгөн. Анда январь айында эсептөөлөргө ылайык дүйнөлүк экономика быйыл 6%, эмдиги жылы 4.14% өсө турганы белгиленген. Анын негизги себеби катары көпчүлүк өлкөлөрдө коронавируска каршы эмдөөлөрдүн жүрүшүнүн эсебинен экономиканын калыбына келүү ыргагы мисалга алынган. Баяндамада эмдөө канчалык ылдам жүргүзүлсө, дүйнөлүк экономиканын жанданышы да тезирээк башыла турганы көрсөтүлгөн. Бир катар өкмөттөр жана борбордук банктар пандемия менен күрөшүүгө жана аны ооздуктоого триллиондогон доллар каражат жумшаган. Мындай абал 2020 жылы дүйнөлүк экономиканын 3.3% кыскарышына алып келген. Эмдөөлөрдүн жүрүшү менен пандемияга байланыштуу бир катар чектөөлөр алынып салынганы адаттагыдай турмушка кайтып келүүгө үмүт бере турганы белгиленди. Бирок соңку мезгилде дүйнөнүн бир катар өлкөлөрүндө вирустун коркунучтуу түрлөрүнүн чыгышы илдеттин жаңы толкунун жаратпайбы деген тынчсыздануулары пайда кылды. Казакстандын Алматы шаарынын тургуну Жэнис Зарыхан жубайы жана уулу 3 жылдан бери Кытайдын Шинжан аймагынан чыга албай жатканын айтып, буга байланыштуу Нур Отан партиясынын борбордук кеңсесине арыз менен кайрылды. Жэнис Зарыхан анын үй бүлөсүн бириктирүүгө көмөктөшүү үчүн Казакстандын тышкы иштер министрлигине кайрылып, бирок бир жарым жылдан бери андан майнап чыкпаганын белгилеген. Ошондуктан ал бул маселеге Нурсултан Назарбаевдин жеке кийлигишүүсү керек болуп жатканын айтты. Бул маселени жөнгө салууну өтүнүп, 5-апрелде ал Казакстандын тышкы иштер министрлигине барган, бирок анда да Кытай тарап үн катпай жатканын белгилеп, мындан 3 жыл мурун Жеңис Арканга берилген жоопту кайталашкан. Ошондуктан ал Нур Отан партиясынын кеңсесине барып, партиянын төрагасы, туңгуч президент Нурсултан Назарбаевдин намына арыз жазды. Бул жолу Нур Отан партиясынын борбордук кеңсеси анын арызын кабыл алды. Алматынын тургуну Жеңис Аркандын жубайы Казакстанда жашоо укугун алган Сауле Мелтай кызы 2017-жылы Кытайга уулун көргөнү барып, ошол бойдон ал жактан чыга албай калганын Азаттыктын казак кызматы жазган. Анткени жергиликтүү полициянын документтерин алып коюп, өлкөдөн кайра артка чыгышына мүмкүнчүлүк берген эмес. Кытайда соңку жылдары башка улуттагы азчылыктын өкүлдөрүн кодулоо орун алып, аларды саясий кайра тарбиялоо лагерлерине мажбурлап жиберген учурлар көбөйгөнүн Бириккен Улуттар Уюму да бир нече жолу айткан. Экономика жана финансы министрлигине караштуу мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын орун басары Замирбек Карашев бажыда коррупция жок экенин билдирди. Бул тууралуу ал 6-апрелде Жогорку Кеңештин экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитетинин жыйынында депутат Акыл Кемелевдин суроосуна жооп берип жатып айтты.
КТСде коррупция жок, бирок адамдык факторду четке кагуу болбойт. Адамдык фактор бүт эле жерде бар.
Депутат Акыл Кемелев буга чейинки бийликте мамлекеттик бажы кызматында жемкорлук тууралуу факты жок экенин билдиргени менен бажынын мурдагы кызматкерлери азыр күнөөсүн мойнуна алып бюджетке акча төлөп берип жатканын айтты. Бишкектин 1-май райондук соту 11-февралда бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраймовду коррупция беренеси менен күнөөлүү деп таап 260 000 сом айыппул чыгарган. Ал бажыда коррупциялык схема түзгөнүн мойнуна алып, буга чейин бюджетке 2 млрд сом төккөн. 2020-жылы Улуттук статистика комитети мамлекеттик органдарга элдин ишеним деңгээли боюнча иликтөө кылган. Анын жыйынтыгында Кыргызстанда бажы кызматы эң коррупцияланышкан мекеме деп табылган.
Бакыт Төрөгелди айтып берди жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтому биздин сайтта дареги azattik.org. Алдыда аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн 7-апрелде Таластан башка бардык облустардын айрым аймактарында жамгыр, тоолуу жерлерге кар жаайт деп кабарлады. Абанын табы бийик тоолуу райондордо +5, Нарын ысык көл дубандарында +10-11, Баткен, Талас, Чүй, Ош, Жалал Абад облустарында +19-21 градус ысыйт. Бишкекте жамгыр жаашы ыктымал, 19 градус жылуу болот.
Коронавируска байланыштуу эпидемиологиялык абал курчуганы дары дармекке, беткап, колгап жана антисептик каражаттарга талап күчөдү. Вирустан сактоочу каражаттардын бири катары азырынча беткап саналууда. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун беткапты туура кийүү жана чечүү жөнүндө көрсөтмөсү төмөндөгүдөй. Беткапты тагынаар алдында колду антисептик менен тазалоо же самындап жууш керек. Сырткы жана ички бөлүгүн кол менен кармоого болбойт. Беткап оозду, мурунду, ээкти толук жаап, эч кандай жылчык болбошу зарыл. Тагынып жүргөн учурда аны кол менен кармалап, оңдоп түздөбөңүз. Чечүүдөн мурун колду жууп, сыртына тийбестен кулактын артындагы жибин кармап, акырын чечиңиз. Колдонулган беткапты бети жабыла турган идишке же желим баштыкка салып, таштандыга таштаңыз. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму беткапты ным болоору менен алмаштыруу зарыл экенин эскертет. Менин беткабым сизди, сиздики мени коргойт. Оорубаңыз.
Уктурууну улантабыз, алдыда баяндар. Кыргызстанда 90 адамдын өмүрүн алган апрель окуясынын 11 жылдыгы белгиленүүдө. 6-апрелде Жалал Абадта эскерүү иш-чарасы өтсө, Бишкекте активисттер, окумуштуулар революциялардын сабактары аттуу талкуу уюштурду. 2010-жылдын 7-апрелиндеги бийлик демонстранттарга каршы ок чыгарган 90 адам каза тапкан элдик толкундоодон кийин ошол кездеги президент Курманбек Бакиевдин бийлиги кулатылган. Коомдо апрель окуясы канчалык максатына жетти? Бийлик эл андан кандай сабак алды деген суроолор коюлуп келүүдө. Бул тууралуу кабарчыбыз Талгат Абжалил уулунун баяндоо кала.
Ошол өткөндөн сабак албай атабыз да. Баягы креслого отурганда эле көзүбүздү май басып калат экен.
63 жаштагы Жалал Абадтык Максатбек Абдыкаимов Кыргызстандагы баардык революцияларга катышкан.
Ошол бир эл ынтымагы менен келгенбиз да бирге, ошо мындай тынчтык менен. Ошол жерде башыма таш тийип, анан жыгылып, ошол талпан ичинде калып кеткен. Жаңы чокой кийип жаңы креслого отурганда эле ошо элди ойлобой өз билгенчилик кылып мына көптөгөн адашуулар болду. Эми биз сырттан турганды көрүп турат экенбиз.
6 апрелде жала башларындагы апрель окуясына арналган эскерүү иш-чарасы өттү. Ага облус башчылары, тарыхчылар, студенттер жана апрель окуясынын каармандары катышты. Чогулгандар шаардагы эркиндик айкелинин алдына гүл чамбар коюп, Куран окушту. Эскерүү иш-чарасында 11 жыл мурунку каргашалы окуяда Жалабат облусунан 9 эр азамат каза болуп, 67'си жаракат алганы айтылды. Өкмөттүн Жалабат облусундагы өкүлү Апсатар Сыргабаев буларга токтолду.
Адилеттикти туу туткан, чөгөлөп жашоого чыдабаган кландык жана үй бүлөлүк бийликти кабыл албай турган элибиз дагы бир жолу далилдегенбиз. Курман болгондордун балдарына, денесинен жаракат алган жарандарга, Кыргыз Республикасынын жарандарын медициналык санитардык жардам жана дары дармектер менен жеңилдетилген түрдө камсыз кылынып келүүдө.
Бул күнү Бишкекте да 7 апрель окуясынын 11 жылдыгын утурлай. Март, апрель, октябрь революцияларынын сабактары аттуу талкуу өттү. Ага укук коргоочулар, апрель окуясында курман болгондордун жакындары, жарандык активисттер катышты. Баатырлардын үмүтү коомдук бирикмесинин төрайымы Айчүрөк Камаева.
Катышуучулар апрель окуясында ал агаларым, апалар, эжелер деле мындай жаман болуп атса керек депчи, ушундай апрель окуясында курман болгондордун мүдөөлөрү аткарылбай калды, ушулардын максаттары апрель революциясында ишке ашпай калды депчи. Анан азыркы деле бийликтен биздин ишеним бар, ушу эскилердин катасын кайталап айтып, эскилердин катасын кайталаса биз дайыма эл тарапта болобуз, эл өзү ордуна коюп коет.
Мекен шейиттери коомдук бирикмесинин төрайымы Нурия Айдабосумова болсо, 11 жыл мурдагы кандуу окуяда уулун жоготкон.
Всякая революция стоит тогда чего-то, если она достигает своей цели, дейт да, если происходят коренные преобразования, дейт. Бизде тилекке каршы андай болгон жок. Ошондуктан революция деп айтабыз албетте. Себеби элдин аң сезиминде революция болуп атат. А реалдуу турмушта тилекке каршы эчтеке өзгөргөн жок.
2010 жылы 7 апрелде Кыргызстанда 87 адамдын өмүрү кыйылган элдик толкундоодон кийин Курманбек Бакиев башында турган бийлик кулатылган. Анын ордуна Роза Отунбаева жетектеген убактылуу өкмөт бийликке келген. Отунбаевадан кийин Кыргызстанды башкарган 3 президенттин экөө Алмазбек Атамбаев камалып, Сооронбай Жээнбеков мөөнөтүнө мурда кызматтан кетти. Бул алардын бийликтен кулаган Аскар Акаев менен Курманбек Бакиевдин тагдырынан сабак албаганы катары бааланууда. Саясий серепчи Табалды Акеров бийликте тургандардын катачылыгы тууралуу мындай дейт.
Эмне себептен болуп атат дегенде, албетте бир гана эме бул Кыргызстанда саясатчылар, саясий элита авторитаризмдик башкаруудан баш тарта албай атат да. Кимиси гана болбосун бийликке келгенде авторитардык баягы режим орнотууга аракет кылып атат.
2010 жылдын 7 апрелиндеги 90 жакын адамдын өмүрү кыйылган элдик толкундоолордо кулатылган мурдагы президент Курманбек Бакиев үй бүлөсү менен Беларуска качып кеткен. Апрель окуялары боюнча соттук жараяндын жыйынтыгында Курманбек Бакиев баш болгон 28 адамга айып коюлган. Курманбек Бакиевди 30 жылга бир тууган иниси, мамлекеттик күзөт кызматынын мурдагы башчысы Жаныш Бакиевди өмүрүнүн акырына чейин, ошол кездеги өкмөт башчы Данияр Үсөновду 15 жылга кесүү боюнча сырттан өкүм чыккан. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Москвада 100 кыргызстандык мигрант кыз келин аутсорсинг компаниядан айлыктарын ала албай жүрүшөт. Алар февралда миграция кызматынын өкүлчүлүгүнө, мартта элчиликке кайрылышкан. Ортодо түрткүнчүк болгон мекендештердин абалы тууралуу Москвадан кабарчыбыз Лаззат Жаныбек кызы баяндап берет.
Айылда жашасаң жашай бересиң, Москва шаарында 3-4 айдан бери айлыгы жок, мына жалдырап жүрөбүз.
Алымкан Кызылбекова Москвада орусиялык ири банктардын бири ВТБ банкынын бөлүмүндө бир жылдай пол жуу иштеген. Жумушка ал F5 менеджмент деген ортомчу агенттик аркылуу орношкон. Эми ал өзүнө окшоп 200 аял өткөн декабрь январь айлары үчүн айлыктарын ала албай жатышканын баяндайт.
Бирок деген мунун 4-5 фирмасы бар, анан ВТБ акча которсо биздин зарплатабыз эмнеге деген, булар банкротство объявлять эткенде биздин кандай тиешебиз бар, туурабы? Эң артыбыз эле 70-80 миңден акчабыз калып атат. Менин, например, 100 миң акчам калып атат эки айлыгым.
Февральда мигрант аялдар Кыргызстандын мамлекеттик миграция кызматынын Москвадагы өкүлчүлүгүнө кайрылып, кеминде 90 арыз жазган. Аларга төлөнбөй жаткан эмгек акы 6 миллион рубльдин тегерегинде. Миграция өкүлчүлүгүндө аялдардын арызы боюнча кызматкерлер F5 менеджмент компаниясынын жетекчилиги менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, андан натыйжа чыкпагандыктан Орусиянын тергөө комитетине, прокуратурага, банктын жетекчилигине арыз жазылганын айтышат. Февральда Кыргызстанда министрлик, агенттик жана комитеттерди кыскартып, мобилдүү өкмөт түзүү аракети жарыяланып, кийин мамлекеттик миграция кызматы тышкы иштер министрлигинин карамагына өткөрүлүп берилген. Мындан улам бул тапта Орусиядагы өкүлчүлүктөрдүн иши да Москвадагы элчиликке өткөрүлүп, ортодо өкүлчүлүктүн айрым кызматкерлери да арасат абалда турат. Кызылбекова эми алардын кайрылууларына миграция кызматынын өкүлчүлүгү да, элчиликте да алгылыктуу жооп беришпей жатканын белгилейт.
Канча деген адам 2-3 ай зарплат жок отурду ушу Москвада жашап көргүлөчү, 3 ай зарплаты жок. Баарыбызда Кыргызстанда кредит дегендер карыздар тытып атат. Кайра карызга баттык. Ошо миграционный центр, консульстволор ушул жагын карап, ошон үчүн иштеш керек да, алар зарплатты ошон үчүн алып атат да, биздин кызыкчылыгыбызды защищать эткен үчүн отурушат да бул жерде деген ой да биздики.
Кызылбекованын айткандарын дагы 4 кыргызстандык аял тастыктады. Бири Датка Эмчиналиева, 20 аял алардын эмгек укуктарын коргоп, ортомчу компаниядан айлыктарын алып берүүгө өзүнчө адвокат жалдашканын да кошумчалады. Бул аялдардын тобу жыл башында Кыргызстандын Орусиядагы элчиси болуп дайындалган Гүлнара Клара Саматка 24 мартта барышкан. Ал эми Москвадагы элчиликте бул жарандардын иши элчинин жеке көзөмөлүндө экенин, керектүү чаралар көрүлүп жатканын айтышты.
Всем этим вопросом занималась служба миграции.
Бул арыздарды миграция кызматынын өкүлчүлүгү кабыл алган. Миграция кызматында эми реформа болуп жатат. Алар тергөө комитетине, прокуратурага кайрылышкан. Биз кошумча бул жарандарыбыздын маселеси боюнча Орусиянын тышкы иштер министрлигине нота жөнөттүк. Бул жакта ким айыптуу деп биз айта албайбыз. Тиешелүү органдар текшериши керек.
Деди консул Эдуард Насиров. Орусияда чет өлкөлүк мигранттарды аутсорсинг, тагыраак айтканда ортомчу компаниялар аркылуу иштетүү кеңири жайылган көрүнүш. Мындай схема чет өлкөлүктөрдүн миграциялык документтери менен алек болууну каалабаган жумуш берүүчүгө ыңгайлуу. Ал эми ортодо жумушчу күчтү соодалаган ортомчу компанияларга алда канча кирешелүү. Жылына мамлекеттик миграция кызматынын Москвадагы өкүлчүлүгүнө 2,5 миңдей жаран 150-200 миллионго чейин төлөнбөгөн эмгек акы боюнча арыз менен кайрылып, өкүлчүлүктүн жардамы менен 40-70 миллион рубль өндүрүлүп келген. Февральда Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров коомдук телеканалга берген маегинде миграция кызматы тышкы иштер министрлигинин курамына өтсө, мекеменин чет жактагы кызматкерлери дипломаттык статуска ээ болуп, мигранттардын көйгөйлөрүн чечүү иштери алгылыктуу жүрөт деп ишендирген.
Булар дипломатиялык статуска ээ болот. Полномочиясы дагы чоңоет да. Мисалы, ошо Россияда ар бир жанагы областтын центринде, мисалы Москвада 11 адамы болсо, миграция министрлиги эмес, булар посольствога кирип кетет. Түшүндүңүз да, 11 киши уже удостоверение алат. Дипломат деген эмесин алат, статусун алат. Булар көбүрөөк защита кылат, чем деген министр миграциядан көрөкчө.
Лазат Жанбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Азаттык радиосунун толкунундасыз. Студияда Санжар Эралиев. Бүгүн 7 апрель. Марттын башында Миландагы мода жумалыгында италиялык дизайнер Стелла Джан кыргызстандык узайымдар менен биргелешип жараткан коллекциясын тартуулады. Ысык көлдүн Барскон айылындагы аялдардын чакан жаматы жасаган эмгектерге кызыккан дизайнер келечекте алар менен кызматташууну кааларын, Кыргызстандын бай маданий мурасын аздектеп, сактап калууга адамзат салым кошууга тийишпиз деп эсептейт. Айнура Жекше кызы Рим шаары менен байланышып, Стелла айымды кепке тартты.
Buongiorno Stella.
Стелла, саламатсызбы? Биз менен маектешүүгө убакыт тапканыңыз үчүн рахмат. Кыргызстандык кол өнөрчүлөр менен жараткан коллекцияңыз тууралуу айтып берсеңиз. Бул идея кандайча пайда болгон эле?
Allora, grazie all'impegno e al lavoro fatto dalla FAO.
Улуттар уюмунун азык-түлүк жана айыл чарба уюмунун тоолуу аймактардын өнөктөштүгү программасынын аракеттери аркылуу Кыргызстандагы кол өнөрчүлөр тобу менен байланышып калдым. Адегенде мен жакшы көргөн уз Ада менен бирге алардын колунан жаралган жүздөгөн эмгектер менен таанышып чыктык. Ошол чөлкөмдүн ар түрдүү, бай, салттуу маданий мурасынын арасынан шырдактарга өзгөчө көзүм түшүп калды. Андан кийин эксперимент катары шырдактын оймо чиймесин аябай жеңил кездемеге бастырып, шырып чыктык. Адатта кийиздин үстүнө кийиз бастырылат эмеспи? Бирок андай технология менен жасалган кийим кечени кийип жүрүү кыйын да. Ада чеберчилигин көргөзүп, бул техниканы ылайыкташтырып, жакында дүйнөнүн дүкөндөрүнө сатыла тургандай кылып, заманбап версияны сунуш кылды.
Күнүмдүк турмушта кийсе болобу? Мисалы, мен кие алам ошол юбкаларды.
Албетте, көйнөктөрдү да кийсе болот. Коллекцияда көйнөк, юбка, абдан кооз мотивтер түшүрүлгөн пончо бар. Мүмкүнчүлүгүңөр болсо көрүп койгула. Кыскасы, ишке же тойго болобу, каалаган учурда кийүүгө ылайыкташкан кийим кече.
Көрүүчүлөр, мода эксперттери кандай кабыл алышты ушул коллекцияны? Мисалы, мага абдан жакты.
Баардыгы абдан суктануу менен кабыл алышты. Себеби ошол кол өнөрчүлөрдүн көз жоосун алган эмгеги, чыныгы шедеврлери айран таң калтырат. Анан ошол эмгектин артында чоң бир өнөр жай ишканасы эмес, айылдык аялдардын чакан жамааты. Бир ууч ууз айымдар турганы өзүнчө суктанууга арзыйт. Алардын колунан чыккан эмгектерге анча көп эмес, жалаң табыйгый, таза, ошол жерде өндүрүлгөн органикалык материалдар жумшалган. Ата бабаларынан калган маданий мурасты бүгүнкү күнгө чейин аздектеп, бир караганда жөнөкөй кийизден ушундай ажайып нерселерди жаратып атышат.
Быйыл көпчүлүк иш чараларда эле Миландагы мода жумалыгы онлайн уюштурулса керек.
Sì, questa edizione come l'edizione precedente a causa del
Ооба, былтыркыдай эле ковидке байланышкан чектөөлөрдөн улам жумалык дээрлик толугу менен онлайн өткөрүлдү. Баардыгы дигиталдык форматта уюштурулду. Бирок мунун оң жактары да бар. Дүйнөнүн булуң бурчунан каалагандар баардык дефиледен тартылган видеолорду көрө алышат. Бул бир жагынан иш чаранын демократиялашуусуна өөлгө түздү десек болот.
Сиздин коллекцияңыз тууралуу Vogue-ду белгилүү журналдарда жазды.
Ооба, Vogue, Harper Bazaar, WWD мода журналдары жазышты. Демек, кызыгуу пайда болду. Бул чыгармалардын кооздугунан тышкары артында ушундай бай тарыхы бар экенин, кайсы бир деңгээлде байыркы жибек жолунун маданий салттарын чагылдырган, ары сыйкырдуу, күтүлбөгөн нерселер турганын айтып түшүндүрүп бергенбиз. Бул аргумент көргөндөрдү өзгөчө өзүнө тартты деп ойлойм. Андан тышкары ошол кыргызстандык уздардын чеберчилиги менен алардын италиялык кесиптештеринин тажрыйбасы айкалышканы өзүнчө бир кызыктуу көрүнүш. Кыргызстандык айымдар моделдерди жасап, Италияда аларды ийине келтирип, аягына чыгарып атышты. Алар FaceTime аркылуу байланышып, бири-бири менен таанышты. Бул да абдан бир кызыктуу учур болду деп ойлойм. Биринчи көрүшкөндө эки тарап тең бири-биринен бир аз сүрдөп турду. Италиялык уздар чуу дегенде эле Аданын эмгектерин мактап, комплимент айтышты. Абдан сонун экен. Эми биз аягына жеткирүү менен алектенебиз деп айтышты. Күчтүү, колунан иш келген, маданий мурасты сактап жүргөн аялдар ушинтип эстафетаны өткөрүп бергени иштин ийгилиги болду. Ошол маданий мурасты жоготпоо үчүн баардыгыбыз аракет көрүүбүз керек.
Онлайн иштөө канчалык кыйын болду?
È complicato quando soprattutto si parla di sensazioni che vengono
Ооба, себеби кездемелерди колуң менен кармап, сезип көрө албайсың. Ууз айымдар менен жеке сүйлөшө албайсың. Мен үчүн ушул жери абдан кыйын болду. Адамдар менен бетме-бет баарлашып, жеке мамиле куруу мага жетишпегендей сезилди. Мисалы, кыргызстандык аялдар мени менен кайсы эмгектерин бөлүшөрүн, ишти кантип баштоону да жетиши керек эле. Долбоордун эч кандай коммерциялык стратегиясы жок болчу. Баардыгы адамдардын туюмуна, бири-биринин кабыл алуусуна негизделген. Албетте, видео аркылуу иштегенде ушундай учурлар абдан татаалдашат. Бирок андай жагдайдан да чыкса болот экен. Кыргызстандык ууз айымдар мына ошону далилдешти.
Molto più complicato, ma non impossibile e le artigiane kirghise l'hanno dimostrato.
Ушул аялдар менен таанышып иштешкенден кийин Кыргызстанга барууну каалаган жоксузбу?
Assolutamente. Il fatto di vedere queste immagini incredibili.
Албетте, ажайып жерлерди өз көзүм менен көрө албаганым абдан кейиштүү. Чегаралар ачылып, тоскоолдуксуз саякаттоого мүмкүнчүлүк түзүлөр менен суктандырган сүрөттөрдөгү өлкөнү, жерди көрүүгө гана эмес, биринчи кезекте ушул долбоорду ишке ашырууга мүмкүнчүлүк түзгөн аялдар менен жолугушууга барам деп өзүмө өзүм сөз бердим.
Non solo il territorio, i luoghi, ma anche e soprattutto le donne che hanno reso possibile tutto questo.
E dunque lei
Демек ушул кыргызстандык аялдар менен кызматташууну уланткыңыз келет?
Lavorare, collaborare.
Allora, se le artigiane mi accoglieranno con estremo piacere. Anche perché
Алар кааларса жан дилим менен улантам. Кызматташуу үчүн дагы далай тоодой мүмкүнчүлүктөр бар. Биз чынын айтсак, ошондой мүмкүнчүлүктүн чакан эле бир бөлүгүн илгерилетип иш кашырдык. Жетиштүү убакыт берилип, жакшылап уюштурсак, жолугушууга шарт түзүлсө, өлкөңөрдүн бул жаатта эбегейсиз мүмкүнчүлүктөрү бар. Баа жеткис маданий байлыктын үстүндө отурасыңар. Дүйнөнүн жер жеринде жүргөн кыргызстандык кыз келиндер, бир кездери чоң энем кармаган оокаттарды эл аралык абройлуу мода журналдарынан көрүп абдан сүйүндүм деп мага жазышат. Ошол кыздар дагы ушул идеяны өнүктүрүүгө салым кошот деп үмүттөнөм. Биз дың жерге кенедей үрөөн сепкендей болдук. Эми аны жайылтууга, кеңейтүүгө шарт түзүлүүдө.
Veramente abbiamo messo un piccolo semino. Adesso c'è la possibilità veramente di far crescere tantissimo.
Lei ha regalato.
Сиз коллекцияны барскондук уздарга белеке бериптирсиз. Бул эмнени билдирет? Алар эми өздөрү чыгарып сата алышабы ошол модельдерди?
Questi modelli.
Sì, sono di loro proprietà dal momento che gli verranno
Эмки сезондо алардын колуна тийгенде алардын менчиги болуп калат дегенди билдирет. Себеби биз аны чогуу кызматташып чыгардык. Өнөр үйрөтүү, тажрыйба алмашуу болду. Коллекция жалаң эле меники деп айта албайм. Мен жөн гана ийине жеткирип, презентация кылдым, айтып тааныштырдым. Мен модельдерди мыйзамдуу ээлерине кайтарып бердим. Эми уздар аларды өздөрү көпчүлүккө көргөзөт. Бул алардын колунан келерине толук ишенем.
Stella Lei è un campione.
Сиз этникалык мода багытын жактайсыз. Эмне үчүн ушул багыт маанилүү?
Importante questo settore.
Per me è molto molto importante anche perché è un discorso che
Мен үчүн бул абдан маанилүү багыт. Бул менин көп маданияттуу тегиме барып такалат. Менин атам италиялык, апам Гаитиден. Ындыгара жана актар өкөө бири-биринен алыс тамырлар. Маданий ар түрдүүлүктү мода аркылуу чагылдыруу алыскы жерлердеги бөтөн маданиятты калың элге көргөзүүгө мүмкүнчүлүк берди. Маданияттардын жуурулушуп айкалышынан дайыма кооздук жаралат эмеспи?
Tutto questo, l'incontro delle culture, l'incontro dei popoli produce sempre comunque una grande bellezza.
Өзүңүз тууралуу айта кетсеңиз, модага кандайча келип калгансыз? Карьераңыздын башында белгилүү дизайнер Джорджо Армани канаты астына алган деп жазылып жүрөт интернетте.
Ho iniziato, sì, ho fatto la mia prima sfilata ufficiale alla Milano Fashion Week. Grazie a Giorgio Armani, dunque grazie al contributo.
Миландагы мода жумалыгында алгачкы коллекциямды Джорджо Арманинин көмөгү, колдоосу менен сунуш кылгам. Стилист болгуча эмгек жолумду мен костюмер болуп баштагам. Бир канча убакыттан кийин туура чөйрөдө жүргөнүмдү, бирок туура эмес ролду аткарып жатканымды түшүндүм. Ошентип биринчи эксперименттериме кириштим. Мен жөн гана кооз кийим кече жаратууну максат кылган эмесмин. Мода деген бул эл аралык алкакта байланышып, баарлашуунун чоң бир инструменти деп айтар элем. Себеби кооз керемет нерсени тартуулаганда адамдар дайыма сени угууга дилгир. Дароо жок деп да четке кагышпайт. Мода маалымат, ой бөлүшүү куралы болуп бере алат. Мен моданын ушул күчүн пайдаланууну көздөгөм. Көп учурда чабал өнүккөн же өнүгүп келаткан өлкөлөргө чоң сунуп, үстүнөн карашат. Бирок кичине көз токтотуп, жакшылап ой жүгүртсөңөр, алардын эбегейсиз маданий мурасын байкайсыңар. Алар менен тең ата сүйлөшүү зарыл экенин, чогуу өсүү үчүн тажрыйба алмашуу керектигин түшүнөсүңөр.
Grazie per
жасаган эмгегиңиз үчүн рахмат. Стелла, сизди Кыргызстанда ар дайым күтөбүз.
Sempre benvenuta a Kyrgyzstan.
Рахмат сиздер менен жолугушууга, ажайып өлкөңөрдү көрүүгө куштармын.
Италиялык дизайнер Стелла Джан менен Айнура Жикше кызы маектешти. Саламатсызбы, уктурууну улантабыз алдыдагы жарым саатта. Бүгүн 7-апрель, 11 жыл мурун ушул күнү мурдагы президент Курманбек Бакиев бийликтен кулатылган. Ошол окуяда жараат алгандардын бири Дулат Бейшеналиев тууралуу баянды угасыз, анын азыр абалы оор.
Баарына сураныштырып, сураныштырып турган тияк-тияктардан кеттешип, 4-5 сом алып, анын деле жетпейт.
Ошондой эле апрель окуясынын максат мүдөөсү ынкылап төңкөрүштөрдүн сабагы тууралуу кеп кылабыз.
Ошол Бакиевден кийин дагы бир дагы президент мурдагы кетирген катачылыктарды эске алып сабак алыптыр.
Студияда Санжар Иралиев, азыр жаңылыктар, сөз Бакыт Төрөгелдиде.
Саламатсызбы. Улуттук энергия холдинг мамлекеттик компаниясынын жетекчиси Бакыт Сыдыковдун маалыматына караганда, ушул күндөрү токтогул гидроэлектр станциясынын камсыздоочу суу сактагычтагы суунун көлөмү 8,585 млрд кубту түзүүдө. Ал Жогорку Кеңештин отун энергетикалык комплекс жана жер казынасын пайдалануу боюнча комитеттин 6-апрелдеги жыйынында суунун мындай аз көлөмү кооптуу өтө төмөн деңгээлге жеткенин айтты.
Суунун көлөмү 8,585 млн киловатт метр куб суу түзүп атат токтогул суу сактагычында. Бул өтө кооптуу, анан өтө төмөн деңгээл деп мен бүгүнкү күндө айта алам.
Бакыт Сыдыков токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмүн кармаш үчүн жасалып жаткан иштерди санап берди. Биринчи, Бишкек жылык электр борбору иштеп чыгарган электр энергияны көбөйтүү. Жылык электр борбору былтыр 1,200 млн киловатт саат электр энергиясын өндүрсө, быйыл анын көлөмү 2,500 киловатт саатка жеткирүү пландалууда. Экинчиси, Кыргызстан 3 жылдык мөөнөткө Өзбекстандан 750 млн киловатт саат электр энергиясын карызга алып жатат. Ушундай эле шарт менен Казакстандан да 900 млн киловатт саат электр энергиясы алынууда. 2007-2008 жылдары токтогулдагы суу 7-8 млрд куб метрге чейин азайып, элге электр энергиясын берүүгө чектөө киргизилген, суу 6 млрд куб метрге түшсө, ГЭС авариялык абалга кабыла турганын энергетиктер эскертишет. Токтогул кезде Кыргызстанда электр жарыгынын 33% өндүрөт, суу сактагычка 19 млрд куб метр суу батат. Жогорку Кеңештин экс депутаты мурдагы премьер-министр Өмүрбек Бабанов 29 мартта бюджетти колдоо боюнча депозиттик эсепке 100 млн сом которду. Маалыматты экономика жана финансы министрлигинин басымсыз кызматынын адиси Жомарт Шайдылдаев ырастады. Анын сөзүнө караганда 5-апрелге карата депозиттик эсептен 727 млн сом насыя алган адамдардын карызын жабууга жумшалды. 5-апрелдеги маалымат боюнча бул эсепте 1,43 млрд сом бар.
Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2021 жылдын 19-январынын номер 8 токтому бар да. Анын негизинде эсепке түшкөн акчанын бардыгы качан, кайсы багытта же болбосо эмнеге коротуларын бүт ошо өкмөт чечет да.
24 мартта Өмүрбек Бабановго козголгон иштер боюнча жүрүп жаткан териштирүүлөр токтотулганы белгилүү болгон. Ал мамлекеттик бюджетти колдоо иретинде өз ыктыяры менен казынага 100 млн сом берүүнү убада кылган. Бабановго каршы иштерди тергеген улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Бабановдун жана анын туугандарынын мамлекетке да, иш каналары менен жарандарга да тийгизген зыяны тууралуу фактылар жок болгондуктан иш токтотулганын билдирген. Айрым саясат талдоочулар менен Кыргызстан банкына байланыштуу Өмүрбек Бабановго доо коюп келаткан укук коргоочу Калича Умуралиева муну саясий соодалашуу катары баалаган. Эл аралык кабарлардан Израилдин президенти Рувен Ривлин өлкөнүн премьер-министри Биньямин Нетаньяхуга жаңы коалициялык өкмөттү түзүү милдетин тапшырды. Бул өлкөдө акыркы 2 жыл ичиндеги 4-чү шайлоодон кийин да ит жыгылыш кырдаал түзүлгөн учурда тапшырылган милдет болуп калды. Ривлин парламенттик шайлоодон 2 апта өткөндөн кийин 6-апрелде Иерусалимде жарыялаган билдирүүсү Нетаньяхуга жемкорлукка шектен алып соттолуп жаткан учурга туш келди. Ошентсе да Ривлин Нетаньяху шайлоодон кийинки сүйлөшүүлөрдө парламенттеги 13 топтун ичинен эң көп колдо алганын айтты. Ал кошумчалагандай, Нетаньяхунун тандалышы моралдык жана этикалык негизден алганда оңой чечим болбогондугуна карабастан, анын коалициялык өкмөт түзүү мүмкүнчүлүгү атаандаштарыныкынан бир аз жогору болууда. Нетаньяхунун Ликуд партиясы шайлоодо эң көп добуш алып, 30 депутаттык орунга ээ болду. Анын негизги атаандашы Атети партиясы экинчи орунда келди жана 17 орунга ээ болду. Бул партия Ликуд менен коалицияны түзүү идеясын таптакыр четке какты. Дүйнөнүн 5 дөөлөтүнүн өкүлдөрү АКШ 2018 жылы бир тараптуу таштап кеткен 2015 жылдагы өзөктүк келишимди жандандыруу максатында Вена шаарында Ирандын расмий өкүлдөрү менен жолугушту. Ирандын өзөктүк сүйлөшүүлөр боюнча башкы өкүлү Аббас Аракчи мамлекеттик каналга айтып бергенине караганда, 6 апрелде келишимдин калган тараптарынын Германия, Кытай, Орусия, Улуу Британия жана Франциянын өкүлдөрү менен Ирандын сүйлөшүүлөрү жакшы маанайда болду. Орусиянын Венадагы эл аралык уюмдардагы өкүлү Михаил Ульянов да сүйлөшүүлөрдүн башаты ийгиликтүү болгондугун билдирди. АКШнын мамлекеттик департаментинин өкүлү Нед Прайс билдиргендей, расмий Вашингтон Австриянын борборундагы талкууларды өздөрү ирандыктар менен тикелей жолугушпаганына карабастан, бул сүйлөшүүлөр байсалуу жана жаркын маанайдагы кадам болду деп эсептейт. АКШнын президенти Джо Байден мурдагы президент Дональд Трамп бир тараптуу таштап кеткен келишимди кайра жандандырууга даяр экендигине ишара кылган, бирок анын өкмөтү бул Иран өзөктүк милдеттенмелерине кайтып келиши керек деп билдирди. Кыргызстандык спортчу Кубанычбек Айбегуулу 6 апрелде Бишкекте башталган дзюдо боюнча чоңдор арасындагы Азия жана Океания чемпионатында коло байге алды. 60 килограмм салмакка чейинки татамиге чыккан Айбегуулу 3-чү орун үчүн таймашта өзбекстандык Кемран Нурилаевди утту. Бул күн Айбегуулунан сырткары дагы бир кыргыз дзюдочусу Артур Т 3-чү орун үчүн таймашта казак спортчусу Элдос Жумакановдон мөөрөйдү ала албай калды. Дзюдо боюнча чоңдор арасындагы Азия жана Океания чемпионаты 9 апрелге чейин уланат. Таймаштар Газпром балдарга дене тарбия ден соолук чыңдоо комплексинде өтүп жатат. Мелдешке катышуу үчүн 28 мамлекеттен 195 спортчу келген. Алар 15 топто медаль үчүн күч сынашат. Кыргызстандын намысын 17 спортчу коргоп жатат.
Спортчуларга ийгилик. Спорт бул чемпионат тууралуу маалыматтарды биздин сайттан окуп турсаңыз болот. Дарига азаттык чекит орг жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди айтып берди.
Азаттык радиосуна кайрылган жарандардын сунушу, пикири жана талабы эл үнү түрмөгүндө.
Балдар үчүн жол маселесин чечип берүүңүздөрдү суранабыз.
Эл билесеби менен байыган байлар шайлоого кирет дагы алардын кылыгы иш аябай отурушат.
Өтө коррупция жогору.
Бир көйгөйүбүздү чечип берчү адамдар бар бекен.
WhatsApp номерубуз 0550 988 755. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Уктурууну улантабыз. Бүгүн 7 апрель. Мурдагы президент Курманбек Бакиевди бийликтен кулаткан апрель окуясына 11 жыл толду. Ал окуяда 90 адам курман болуп, 100 көбү жараат алган. Ок тийип жарадар болгондордун бири Дулат Бейшеналиев. Бир нече операцияны башынан өткөрүп, тилекке каршы бүтпөгөн жараты ракка айланган. Азыр ынкылапчынын абалы начар. Айбек Бийбосунов толугураак айтып берет.
Кыргыз Республикасынын госреестринин проектисин иштечим. Ошонун жанында эле Верховный соттун маңдайында ошол жерден жумуштан кетип баратып анан жакын бир тууганымды көрүп калып анан ошого көтөрүп чыгам деп анын башына ок тийип алгазы болуп кулак конуп шоптон өттү.
Дулат Бейшеналиевге 2010 жылы 7 апрелде ак үйдүн алдынан эки ок жаңылып, бири ак ирегин жулуп кетсе, экинчиси сол бутуна тийип такалып калган. Дарыгерлер снайпердин огун 50 күн дегенде араң алып чыгып, апрелчинин жанын сактап калышты. Бирок Бейшеналиев бийлик тараптан атылган октун кесепетин өмүр бою тарта турган болду.
Шүшүп кетип кала албай башты. Анан 50 күн жаттым да. Анан 50 күндөн кийин албады. Азыр сезбейт бул бут.
Жан жок бут.
Жан жок, сезбейт.
Кайсы жерден баштап жан жок?
Мына бул бүт буягыдагы буягыдагы жан жок.
Тизеге чейин биз
жакка. Жок, бүт эле. Мого чейин, тизеге чейин. Мындай жан жок, мына соколсоң жок. Жан жок такыр. Мага жерди басып баратсаң да баскандай болбойсуң.
Шилтенеби?
Шилтенет. Просто жан жок да баягы сезбейт эчтик. Ине менен сайгаласаң да сезбейт.
Дарыгерлер Бейшеналиевге 4 жыл мурда кандын рагы деген диагноз коюп, буга бутуна кептелип калган ок себеп болгонун түшүндүрүшкөн. Азыркы учурда Апрель баатырынын ден соолугу жакшы эмес. Абалы күн сайын начарлап, 2 жумада бир жолу химия алууда.
Мына азыр эле келдим, эмне больницадан чыгып, химия алып келдим. Бүгүн 8-синин алдым. Ар бир флаконум 14,000 алып атам Москвадан. Кенчем эптеп кредит алып ошол менен алып атабыз эптеп. Өкмөттөн жардам сурасам, өкмөттөн бир пайда жок. Катыма монтуп калган сотко өзүп, кайра катыма ушундай атып өтпөштү, президентке апараптыр. Анан марыптыр. Мына 8 алдым. Ар биринин 14,000 эсепте. 8 алдым уже. Эми 10 күн эс аласың, андан кийин кайра дагы алабыз туруп.
Дулат Бейшеналиев жыл сайын өлкө башчы Апрель окуясынын курмандыктарына Куран окутканы Атабейитке бара турганын айтып, Садыр Жапаровго ошол жерден жолугууну пландап жатат. Ал буга чейинки каражат сурап жазган каттарым президенттин өзүнө жеткен жок деп эсептейт. Дулат Бейшеналиев биринчи топтогу майыптыгы үчүн 5000 сом пенсия алат. Анын айтымында Апрель окуясынын арты менен бийликке келгендер жаракат алгандарга өмүр бою медициналык жардам көрсөтүлөрүн, каржылык колдоо болорун убада беришкен. Убакыттын өтүшү менен айтылган сөздөр унутта калып, Апрель окуясынын активдүү катышуучулары дарыга каражат таппай жатышат.
Бүт баары кымбат. Эчтиге ала албайсың. Бардык жерде чырмалыш болуптур, коррупциячы. Каждый мисалы үчүн больницага да киргенде, онкологияга кирип чыккансы эле. Мен гематологиядам да. Онкологияга кирип чыккансы эле уже каждый кабинет 100 сом, 200 сом сууга алат. Беш керек туура келет, эмне кыласың? Жаның үчүн эчтеке аябайсың. Бирок баардыгына сураныштырып, тууган тияк бияктардан баягы эптеп сүптөп 5-10 сом алып келет. Анын деле жетпейт.
Мамлекет каза болгондордун жакындарына 1,000,000 сом жана Бишкектен үй бөлүп берген. Ок тийгендер дагы бир бөлмөлүү батирлүү болгон. 2010-жылы 7-апрелде Бакиевдин бийлигине каршы демонстрацияга чыккан элге ок атылган. Анда 87 киши каза болуп, 300'дөн ашуун жаран ар кандай деңгээлде жаракат алган. Ал күнү ок тийгендердин бир бөлүгү алган жаратынан айыкалбай каза болуп, жыл өткөн сайын апрелчилердин катары суюлуп жатат.
Бакыт кетти, үмүт кетти. Талант кетти, эмил кетти эмгекчилден. Бул жерде астында Анарбек байке кетти. Баа ок баары түйүнө жетет экен. Баары хоть кандай дарылансаң эле баары жетет экен да. Бирок үмүт бар да дагы эле жасагың келе берет.
2010-жылы 7-апрелде Бишкектин Ала Тоо аянтына чыккан адамдар өкмөт үйү ак үйгө жамгырдай жааган окко карабай кирип барышкан болчу. Окуянын аркасында 80'ден ашуун адам каза тапкан. Президент Курманбек Бакиев алгач Жалал Абадка кетүүгө аргасыз болгон. Кийин ал Казакстан аркылуу Минск шаарына баш калкалап кеткен. Бакиевти оппоненттери коррупцияны күлдөтүп, мамлекетти башкарууга баласы Максим Бакиевти иниси Жанышты аралаштырган үчүн катуу сындашкан. Айбек Бийбосунов, Бектур Стамполов, Азаттык. Бишкек.
Эми кабарлардын учка мазмуну. Бишкекте коронавирус коркунучу күч алууда. Муниципалдык мектептер 12-апрелден баштап аралыктан окутууга өтөт. Бала бакчалар убактылуу жабылат. Израилдин президенти Реувен Ривлин өлкөнүн премьер-министри Биньямин Нетаньяхуга жаңы коалициялык өкмөттү түзүү милдетин тапшырды. Улуттук энергия холдинг Токтогул кесиндеги суунун көлөмү азайып өтө төмөн чекке жеткенин билдирди. Кыргызстан менен Тажикстандын ички иштер министрлери Согд облусунда жолугушуп, коопсуздукту камсыздоо маселесин талкуулашты. Эл аралык валюта кору коронавируска каршы эмдөөнү тездетүү дүйнөлүк экономиканын өнүгүүсүнө өбөлгө түзөрүн болжолдоду. Өмүрбек Бабанов убада кылган 100,000,000 сомду бюджетке которду. Орусияда абакта жаткан оппозиционер Алексей Навальный түрмөнүн ооруканасына түшкөнү кабарланууда. Кыргызстанда 90 адамдын өмүрүн алган апрель окуясына 11 жыл болду. Бишкекте дзюдо боюнча Азия жана Океания чемпионаты уланууда. Бул жана башка кабарлардын толук топтомун биздин сайттан окуңуз, дареги азаттык чекит орг. Азаттык радиосунан уктурууну улантабыз. Бүгүн 7-апрель, студияда Санжар Эралиев. Апрель окуясына 11 жыл болду. Андан кийин бийликке келген 4 президенттен 2 Алмазбек Атамбаев камалып, Сооронбай Жээнбеков мөөнөтүнөн мурда кызматтан кетти. Бул алардын президенттиктен гана эмес, өлкөдөн да куулган мурдагы мамлекет башчылар Аскар Акаев менен Курманбек Бакиевдин окуясынан сабак албаганы катары баалануда. Апрель окуясы, анын максат мүдөөсү, инкылап төңкөрүштөрдүн сабагы тууралуу сөздү кабарчыбыз Замира Кожобаева улантат.
Курманбек Бакиевди президенттен кетирип, убактылуу өкмөт түзүү, жаңы конституцияны кабыл алуу жана анын негизинде бийлик бутактарын түзүү максатында 2008-жылы 25-декабрда Бириккен элдик кыймыл деп аталган оппозициялык блок түзүлгөн. Ага 4 кыймыл, 7 саясий партияны жетектеген саясатчылар мүчө болуп кирген. Бийлик мамлекеттик маанилүү стратегиялык объекттерди элдин менчегинде алып калуу менен президент Курманбек Бакиев баш болгон кландык үй-бүлөлүк бийликти мөөнөтүнөн мурда кетирүү максатын түзүлгөн күнү эле жарыя кылган. Бириккен элдик кыймылдын бир мүчөсү, ошол кездеги элдик революциялык кыймылдын улуттук кеңешинин төрагасы Азимбек Бекназаров Бакиевтердин үй-бүлөлүк башкаруусун кулатуу мезгилдин да элдин дагы талабы болгон деп эскерди.
Курманбек Бакиевдин башкаруу системасы каршы пикир айткандарды куугунтуктап, түрмөгө камап, атүгүл көзүн тазалоолор менен уланган. Канча журналист өлтүрүлдү, сабалды. Мына ушунун баары элдин кыжырын кайнатып, чыдамына чекит койгон.
Бириккен элдик кыймылы активдүү ишке киришип, андан кийин жер жерлерде өткөн митинг, нааразылык акцияларында Курманбек Бакиевдин үй-бүлөлүк башкаруу системасына сындар арбын айтылып, бийликтен кетиши талап кылына баштаган. Туңгуч президент Аскар Акаевдин каталарын кайталабайм деген ант менен тактага отурган Курманбек Бакиев мамлекет башчылыкка 2 жолу шайланган. Анын бийлиги учурунда Бакиевдин номер 1 оппоненти катары саналган Жогорку Кеңештин депутаты Өмүрбек Текебаевге каршы жасалган матрешка гейт иши. Эркин журналист Геннадий Павлюктун президенттик администрациянын мурдагы башчысы Акчыл партиясын негиздөөчү, кийин Бакиевтерге каршы күрөшкө аттанган Медет Садыркуловдун эл аралык стратегиялык институтунун директору Сергей Слепченконун өлтүрүлүшү сыяктуу иштер орун алган. Коомчулукта Бакиевдин бийлигинин тушунда киши өлтүрүүлөр кадыресе көрүнүшкө айланганы, киши колдуу болуп өлкөндөрдүн арасында депутаттар Жыргалбек Сурабалдиев, Баяман Эркинбаев, Санжар Кадыралиев, Тынчтыкбек Акматбаев, каскадер Үсөн Кудайбергенов, спортчу Ратбек Санатбаев жана кылмыш чөйрөсүнүн төбөлү Рысбек Акматбаев болгону али күнчө айтылып келет. 2009-жылы мартта Акыйкат үчүн кыймылдын лидери, Бириккен элдик кыймылдын улуттук кеңешинин мүчөсү Аликбек Текшинкулов камакка алынган. Көп өтпөй кыймылдын улуттук кеңешинин дагы бир мүчөсү мурдагы коргоо министри Исмаил Исаков кызматтан ашача пайдаланган деген айып менен соттолуп камалган. Бириккен элдик кыймылы бул камоолорду саясий куугунтук деп баалаган. 2010-жылы 17-мартта Бириккен элдик кыймылы элдик курултай өткөргөн. Бишкектеги медиа форум комплексинде өткөн курултайда өлкөдөгү коомдук саясий кырдаал, баш мыйзамдын өзгөртүлүшү, стратегиялык мааниси бар мамлекеттик ишканалардын менчиктештирилиши жана отун суунун кескин кымбатташы сынга алынган. Курултай өлкөнүн башка аймактарында дагы уланып, 6-7 апрелде Талас, Нарын, Ош, Жалабат, Ысык Көл жана Чүй облустарында эл облустук администрациялардын алдына митингге чыккан. Курултайга Бириккен элдик кыймылына мүчө болуп кирген саясий кыймылдар менен оппозициялык партиялардын лидерлери өкүл болуп барышкан. Таластагы митингке Бириккен элдик кыймылынан оппозициялык саясатчы маркум Болот Шер барган. Аны менен кошо Таластагы митингди чагылдыруу үчүн Бишкектен барган журналист, ал кезде Азаттыктын кабарчысы Жанарбек Акаев элдик нааразылык революцияга чейин өөрчүп кетерин билбегенин эскерди.
Барганда биз албетте ушул революция болуп элдик нааразылык мынчалык деңгээлде өсүп кетилерин билген эмеспиз, бирок ушул жергиликтүү бийликтердин элге карата каршы ар кандай чараларды колдонгону, көздөн жаш чыгаруучу газдарды же болбосо токмокто буруп сабоолор элдин нааразылыгын тескерисинче күчөтүп, ошо жер жерлерден дагы, айылдардан дагы элдер өздөрү эле уюшуп келип, ошо Бакиевдик бийликке каршы алгачкы нааразылык чаралары ошол жерде башталган да Таласта.
Оппозициялык блок Бириккен элдик кыймылы Бишкектеги курултайында жер жерлерге координаталарын бекиткен. Кыймылдын Талас облусундагы координатору Койсун Курманалиева:
биз бийлик алалы, кимдир бир бийликке келсин, кимдир бирөө президент болсун, же болбосо кимдир бир губернатор болсун деп биз күрөшкөн эмеспиз. Эч кандай бийлик жөнүндө оюбуз жок болчу. Жана айтып атпаймынбы, үй бүлөлүк кландык башкаруу болбош керек, мунгу система бизге жарабайт деген максатта өзүбүздүн оюбузду, өзүбүздүн айтабыз, элди чогултуп ошол убакта жүргүзүлүп аткан тарифке каршы элдин пикирин бийликке жеткирем деген максатта.
6-апрелде Таласта митинг башталбай жатып, оппозициянын өкүлү Болот Шер камакка алынган. Бул нааразылыктан күч алып, алыскы айылдардан, элдин, ал эми Бишкектен ички иштер министри Молдомуса Конгантиев баштаган милиция атайын тараптагы күчтөрдүн Талас шаарына агылышына негиз берген. 6-апрель күнү кечке жуук бир нече вертолет менен Бишкектен Таласка ошол убактагы вице-премьер министрлер Искендер Айдаралиев жана Акылбек Жапаров да атайын даярдыктан өткөн кызматкерлердин коштоосунда барышкан. Алар ошол убакта экиптин бир чылбыр колуна өтүп калган Максим Бакиевдин тапшырмасы менен жиберилген деген маалыматтар болгон. Бардык аймактарда бийлик курултай өткөрүүгө тоскоолдук кылып кыймылдын жер жерлердеги өкүлдөрү сабалган. Элдик курултайды өткөрүү комитетинин нарындагы мүчөсү Эркин Асаналиев кармалып, Оштогу өкүлү Абдыкайым Кангелдиев токмоктолгон. 6-апрель күнү кечинде оппозиционерлер камакка алынган. Таласта Болот Шер, Бишкекте Алмазбек Атамбаев, Атамекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев, Роза Отунбаева жана башка оппозициячыл маанайдагы саясатчылар камалган. Нарынга барган Азимбек Бекназаровду жер тургундар үйүнө жашырып калышканын кыймылдын облустагы координатору Эркин Асаналиев эскерди.
Бекназаровдук кармалган эмес, бирок жетиси күнүн арынан келип айгалып аз болуп калса кармалмакта кармалмактуга айдажаа мамлекеттик администрацияга имаратка кол салмакта адамдар жерди алмаштырышы.
7-апрель күнү Нарын, Ош, Жала Абад, Ысык Көл жана Чүй облустарында бирдей нааразылык митингдери уюштурулуп, Бишкекте камакка алынган оппозиционерди бошотуу талабы менен эл аянтка чогулган. Бишкекте жана аймактардагы элдин чогулганын ошол кездеги премьер-министр Данияр Өсөнов бир уч чагымчылардын бийликти басып алуу аракети деп сыпаттаган. Курманбек Бакиевдин бийлиги аянтта элге каршы ок атып 87 адам окко учкан, 100 ашууну жаракат алган. Милиция менен митингдер кагышып, Бишкектеги ооруканаларга октон жабыркаган адамдар менен токмоктолгон милиционерлер толгон. Таласта вице-премьер министрлер Искендер Айдыралиев менен Акылбек Жапаров качып кутулушкан. Бишкектен 7 автобуска салып барган милиция кызматкерлерин алып кетүү үчүн коридор сурап жан соогалаганына карабай, ички иштер министри Молдомуса Конгантиев катуу сабалган. Жаалданган эл ак үйгө кирип барган. Президент Курманбек Бакиев үй бүлөсү менен туулган жери Жалал Абад облусуна качканы, бийликтин башка мүчөлөрү дагы из жашырып кетишкени маалым болгон. Камакка алынган оппозиционер толук бошотулуп, Бириккен элдик кыймылы өлкөдөгү бийликти жана жоопкерчиликти колуна алган. Көп өтпөй убактылуу өкмөт түзүлүп, аны Роза Отунбаева жетектеген.
7-апрелдеги ок атуу боюнча айыпталгандардын жазасы.
Апрель окуясы боюнча соттук жараян бир нече жылга созулган. Жыйынтыгында Курманбек Бакиев 30 жыл, бир тууган иниси мамлекеттик күзөт кызматынын мурдагы башчысы Жаныш Бакиев өмүр бою, уулу Марат Бакиев 27 жылга сыртынан кесилген. Ал эми кичүү уулу Максим Бакиев бир нече кылмышка айыпталып, өмүр бою эркинен ажыратылган. Мындан тышкары мурдагы президенттин дагы бир иниси Ахмат Бакиев 2010 жылдан соң камалып, кийин абактан качып кеткен. Курманбек Бакиев Беларусьтан башпаанек тапкан. Аларды Кыргызстанга экстрадиция кылуу аракетинен ушул кезге чейин майнап чыкпай келет. 2010 жылдагы кандуу апрель окуясы боюнча баш аягы 30га жакын кишиге кылмыш иши козголгон. Анын ичинен далилдер жетишсиз деген негизде мамлекеттик күзөт кызматынын 14 кызматкери акталган. Сот өкүмү чыккандардын ичинде Мурат Суталинов 20 жылга, Каныбек Жороев, Оксана Малеванная, Элмурза Сатыбалдиев, Нурлан Турсункулов 10 жылдан, ал эми Данияр Дунганов менен Нурлан Темирбаев 25 жылдан кесилген. Темирбаев 2020 жылы октябрда шарттуу түрдө мөөнөтүнөн мурда абактан бошотулган. Ушул тапта апрель окуясы боюнча Данияр Дунганов гана түрмөдө жазасын өтөөдө, калгандары түрдүү жагдайда бошотулганы кабарланган. Мурдагы ички иштер министри Молдомуса Конгантиевди жогорку сот 2020 жылы толук актаган чечим чыгарган. Апрель окуясы боюнча айыпталып 10 жылга соттолгон президенттик аппараттын мурдагы жетекчиси Каныбек Жороев кырдаал бузулуп турганы 2009 жылдын аягында эле байкалганын азаттыкка курган маегинде айтканы бар.
Коомчулуктагы кырдаал оор болгондугу ал айкын эле маселе болчу. Ага чейин эле февралда жылдын акырында эле ситуация кыйла өөрчүп жаткан кандайдыр бир чечим аркылуу, кандайдыр бир иш аракеттер аркылуу ошол кырдаалды кичине жөнгө салуу боюнча аракеттер деле көрүлгөн. Тилекке каршы алардын баары ишке ашкан жок. Тиги бийлик ошол кезде тезинен реакция кылып, баягы ыкчам аракеттер менен, тез чечимдер менен ошол жагдайды стабилдештире алган жок.
Убактылуу өкмөт.
Бириккен элдик кыймыл 7-апрелде биринчи декрет менен убактылуу өкмөт түзүп, Роза Отунбаеваны анын төрайымы кылып дайындаса, 19-майдагы кезектеги декрети менен Отунбаеваны 2011-жылдын 31-декабрына чейин өткөл президент деп дайындаган. Бул дайындоо баш мыйзамды кабыл алган 27-июндагы референдум аркылуу бекемделген. Көпчүлүк эксперттер Роза Отунбаева өткөл президент кезинде кайсы бир саясий партияларды сүрөбөй же жеке кызыкчылыктарга, саясий интригаларга жол бербей, мамлекет башчы катары калыс, адилет башкарганын белгилешет. Отунбаева бийликти президенттик шайлоодо жеңип чыккан Алмазбек Атамбаевке 2011-жылы 1-декабрда расмий эрежелерге ылайык өткөрүп берген. Бул эгемен Кыргызстандын тарыхындагы алгачкы тынч жол менен бийлик алмашуу болгон.
Инкылаптардан алынбаган сабак.
Кыргызстанда элдин күчү менен бийлик алмашкан март-апрель окуялары башкаруу системасына өзгөртүү киргизе албаганы 2020-жылы октябрь окуялары учурунда маалым болду. Буга чейинки бийликте турган президенттер үй бүлөлүк, кландык жана бюрош топтун башкаруусунан чыга албай, бийликтен куулуп же камакка алынган болсо, былтыр октябрда кызматын мөөнөтүнөн мурда өткөрүп берген Сооронбай Жээнбеков коррупцияга каршы тандамал күрөшү, парламенттик шайлоону бурмалоого жол бергени үчүн бийликтен кулаганы айтылып жүрөт. Бийлик алмашууга алып келген бардык саясий окуялар, инкылап, төңкөрүштөрдүн артында эң ириде эл менен эсептешүү болбогону, элдин мүдөөсүн, талабын укпай, өзүн билемдик кылуу аракети турат. Мындай пикирин коомдук ишмер, саясатчы Абдыган Эркинбаев Азаттык менен бөлүштү.
Ураттуу элди ишендире турган кылып иш талкуулаш керек. Ошондо кайрага эле революция болбойт заныра. Эл ишенет, бул чындап адилеттик болуп атат, чындап күрөштүрүп атат, бул жөн алдама эмес деген пикир жаралса, тез көрүнүштөрдүн тамырын жок кылыш керек да. Тамыр жоюлбагандан кайра-кайра ушундай ойкулар болуп атат.
Октябрь окуяларынан кийин бийликке кирген Садыр Жапаров мамлекеттик башкарууну колуна алары менен баш мыйзамды өзгөртүүдү маган билдирген. 11-апрелде жергиликтүү кеңештерге шайлоо менен чогуу баш мыйзамдын долбоору боюнча референдум болот. Кыска аралыкта сунушталып талкууланган конституциянын жаңы долбоорун айрым жергиликтүү саясатчылар менен бирге эле эл аралык Венеция комиссиясы да сынга алды. Уюмдун документинде жаңы сунушталып жаткан баш мыйзамда каралган президенттин, өкмөт башчынын жана жогорку кеңештин ыйгарым укуктарына анализ берилип, айрым жоболор бийлик бутактарынын тең салмактуулугуна шек келтирери жазылган. Жогорку кеңештин депутаты, мурдагы журналист Жанар Акаев азыркы бийликке деле элдин үмүтү калбаганын айтты.
Ошол Бакиевден кийин дагы бир дагы президент мурдагы кетирген катачылыктарды эске алып, сабак албаптыр. Азыркы Жапаровдун бийлиги дагы ушул элдин турмушун оңдоп, экономикалык бир өсүш жасап, бир өзгөртүүлөрдү, туура кадр саясатын жүргүзүүнүн ордуна булар ушу келген күндөн тартып эле саясий өч алууну эң башкы орунга коюп атышат да. Саясий оппоненттерди камасак, сындагандар менен күрөшсөк эле жашоо оңолот дегендей бир чоң катачылыктарга жол берип атышат. Баарыбыз мына Садыр Жапаров түрмөдө жатты, азапты, тозокту көрдү. Эми ушул киши бир адилеттүү болуп, туура кадр саясатын жүргүзүп, бир аң сезимдүү, акыл эстүү саясат жүргүзөт дедик эле. Бирок мына 6 ай болду бийликке келгенине. 6 айда Жапаровдун дагы дымагын көрүп, элибиздин мындай бир ындыгы өчүп турган учурда улам президенттер алмашкан менен жашоо турмуш, соттор, күч органдары, социалдык абал жакшырбагандан улам элибизде жалпы эле ушул мамлекеттик бийликке, жетекчилерге болгон ишеним таптакыр кетти. Эгер ушундай жол менен бара бере турган болсок, ушул диний чакырыктарды салган адамдардын артынан ээрчип кетүү тенденциясы байкалып турат азыр.
Апрель окуясынын элдик революция деген аталышы мындан ары сакталабы али белгисиз. Себеби октябрь окуясынан кийин келген бийлик 2010-жылы болгон айрым окуяларды кайра иликтөөнү көздөдү. 3-апрель күнү президент Садыр Жапаров улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке 2010-жылы болгон июнь окуясындагы материалдарды иликтөөнү тапшырды. Бишкектен Замира Кожобаева.
Пандемияда кимди жоготтук?
Дүйнөнү каптаган коронавирус кризиси Кыргызстанда да жүздөгөн адамдын өмүрүн алып кетти.
Биз Капыстан келген элдеттен көз жумган замандаштарыбызды эстей жүрүү максатында алардын таржымалын, алар тууралуу эскерүүлөрдү бир тизмеге топтодук.
Бул кайгылуу тизмени жарыялап, биз күн сайын айтылып жаткан сандардын артында кимдир бирөөнүн эң жакын адамы, анын тагдыры, жашоосу, жасаган иши, кыялы бар экенин көргөзүүбүз келди.
тезме улам жаңыланып турмакчы. Пандемияда жоголткон жакын адамыңыз жөнүндө маалымат бөлүшкүңүз келсе, сайтыбыздагы атайын форманы толтурсаңыз болот.
Сайттын дареги azatlikchekit.org.
Ушуну менен Азаттык радиосу 7-апрелдеги программанын бир бөлүгүн жыйынтыктайт. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Бүгүн техникалык тейлөөдө Даниэль Муратов.